Jeremia, kapitulli 37. Mbreti Sedekia, bir Josias, që në Nebukadnesari mbreti Babilonis, e kishte bërë mbret në vendin e Judës, mbretëroi në vend të Konjahut, birit e Jojakimit. Por as ai, as shërbëtorët e tij, as populli i vendit nuk i dëgjuan fjalët që Zoti kishte shqiptuar në anë të profetit Jeremia. Mbreti Sedekia dërgoi Jeukalin, birin e Shelamjahut, dhe pritin Sofonia, birin e Masejahut, të profeti Jeremia për t'i thënë: O lutju Zotit për ne, Zotit, Perëndis ton. Jeremia shkon të vinte në popull, sepse ende nuk e kishin shtënë në burg. Ndërkohë shtria e faraonit kishte dalë nga Egjipti. Sapo kaldeasit që rrethonin Jeruzalemin e mësuan këtë lajm, u larguan nga Jeruzalemi. Atëherë fjala e Zotit ju drejtua profetit Jeremia, duke thënë: Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, do t'i thoni kështu mbretit të Judës që ju ka dërguar për t'u këshilluar me mua. Ja, ushtria e faraonit, që kishte dalë për t'ju ndihmuar, do të kthehet në vendin e vet, në Egjipt. Kaldeasi do të kthehen dhe do të luftojnë kundër këtij qyteti, do ta shtrihen në dorë dhe do t'i vënë flakën. Kështu thot Zoti, mos gënjeni veten duke thënë: Kaldeasi do të ikin me siguri nga ne, sepse nuk do të ikin. Edhe sikur të arrinin ta mundni të ushtrinë e kaldeasve që luftojnë kundër jush, dhe të mbeteshin vetëm disa të plagosur, këta do të ngrieshin secilin në çadrën e vet dhe do t'i vinin flakën këtij qyteti. Ndodhi që kur ushtria e kaldeasve u largua nga Jeruzalemi për shkak të ushtrisë së faraonit, Jeremia doli nga Jeruzalemi për të shkuar në vendin e Benjaminit, për të marrë pjesën e tij të trashëgimisë në mes të popullit. Por kur arriti te porta e Benjaminit, ku ishte një kapiten roje që quhej Iria, biri i Shelamjahut, biri i Ananjahut, ky arrestoi profetin Jeremia duke thënë: Ti e bër me kaldeasit. Jeremia u përgjigj: Nuk është e vërtetë. Unë nuk po bën me kaldeasit. Por ai nuk ja vuri veshin. Kështu Iria u arrestoi Jeremian dhe e çoi te princat. Princat u zemëruan me Jeremian, e rran dhe e futën në burg në shtëpinë e shkruesit Jonathan, të cilën e kishin kthyer në burg. Kur Jeremia hyri në shtëpinë e burgut të nënveshëm, në qeli, mbeti aty shumë ditë. Pastaj mbreti Sedekia dërgoi Tamarin, e pyeti fshehurazin në shtëpinë e tij dhe i tha: A ka ndonjë fjalë nga ana e Zotit? Jeremia u përgjigj: Po, ka. Dhe shtoi: Ti do të jepesh në dorë të mbretit të Babilonisë. Përveç kësaj Jeremia i tha mbretit Sedekia: Çfarë faj kam kryer kundër teje, kundër shërbëtorëve të tu ose kundër këtij populli që më fute në burg? Ku janë tani profetët tuaj që ju profetizonin duke thënë: Mbreti i Babilonis nuk do të vi kundër jush as kundër këtij vendi? Tani dëgjo, të lutem, o mbretim Zot, lutja ime të jetë e pëlqyer para teje dhe mos më kthej në shtëpinë e shuesit Jonathan, që të mos vdes atje. Atë mbreti Sedekia urdhëroi që Jeremia të ruaj në oborrin e burgut dhe t'i jepi çdo ditë një copë bukë nga rruga e furtarve, derisa të mbarojë gjithë buka e qytetit. Kështu Jeremia mbeti në oborrin e burgut.